Zde je můj služebník, jehož podepírám. Můj vyvolený, v němž jsem našel zalíbení. Vložil jsem na něho svého ducha, aby vyhlásil soud pro národům. Nekřičí a hlas nepozvedá, nedává se slyšet na ulici. Nalomenou třtinu nedolomí, nezhasí knot doutnající. Soud vyhlásí podle pravdy. Neochabne, nezlomí se, dokud na zemi soud nevykoná. I ostrovy čekají na jeho zákon. Toto praví Bůh Hospodin, který stvořil nebesa a roztáhl je, zemi překlenul i s tím, co na ní vzchází, jenž dává dech lidu na ní a ducha těm, kdo po ní chodí. Já, Hospodin, jsem tě povolal ve spravedlnosti a uchopil tě za ruku. Budu tě opatrovat, dám tě za smlouvu lidu a za světlo pro národům, abys otvíral slepé oči, abys vyváděl vězně ze žaláře, z věznic ty, kdo sedí v temnotě. Já jsem Hospodin, to je mé jméno. Svou slávu nikomu nedám, svou chválu nepostoupím modlám. Hle, už nastalo, co bylo na počátku. Teď oznamuji nové věci. Dříve než vyraší, vám je ohlašuji.
Já vás zdravím, bratři a sestry. Já, když jsem si tohleto připravoval, tak jsem si v jednom bodě říkal, že vlastně nevím, jestli je dobře, že jsem na to kývnul. A měl jsem toho hodně a říkal jsem si, a teď budu ještě připravovat tohle a tohle. A tak jsem chvilku nad tím přemýšlel a podařilo se mi od toho, jak si odhlédnout trochu. A když se mi tohleto podařilo, tak mě tak nějakým způsobem zaplavila taková úplně obyčejná radost nad jednou prostou věcí. A ta věc je to, že jsem dostal příležitost mluvit o Božím slově. A tím vlastně o tom, kdo je Bůh. A tohleto, když jsem viděl, tak to bylo něco, co mě způsobilo to, že mě nevadilo, že budu muset trávit nějaký čas v přípravu a podobně. Takže mám radost z toho, že můžeme společně dneska mluvit o Božím slově a otvírat ho spolu. A já jsem si vzpomněl na něco, co platívávalo o našich kruzích. A to byl takový pojem. Ten pojem byl, možná si ho budete pamatovat, někteří z vás mě možná opravíte, jak ho vnímám, ale ten pojem byl písmák. Já ten pojem vnímám tak jako někdo, kdo znal písmo. Znal ho možná i z toho důvodu, že se z něho těšil, že rád trávil nad ním čas a býval do něj ponořen. Byla to pro ně jakási vzácnost. A tak jsem přemýšlel, jestli to platí pro mě. A potom jsem přemýšlel, jestli to platí o nás. Protože máme všechno pro to, aby to platilo o nás. Aby to bylo něco, co platí o církvi bratrských v Českých Budějovicích, co platí o církvi bratrských v Trojových Svinech a vůbec o lidech, kteří následují Krista. A je jeden citát od chlapíka, který se jmenuje John Lennox. On řekl, že slovo Boží nám mimo jiné bylo dáno kvůli tomu, aby věci věčnosti se staly naší realitou. A my se dneska podíváme na příběh postavy, u které bylo vidět, že slovo a písmo je pro ní realitou. A co to znamenalo v konkrétních okolnostech? Takže pokud jste dneska přinesli Bibli, udělali jste dobře, protože dneska možná budeme v Bibli listovat víc než obvykle. A nebude to tady. Nebudeme využívat technologie, takže dneska bude to o papírové Bibli, pro ty z vás, kteří chcete sledovat ten příběh. Ten dnešní příběh je zapsaný v několika evangeliích. Hlavní linky ve všech těch pojetích jsou víceméně podobné, ale my dneska zvolíme pojetí Matouše. Matouš 3. kapitola 13. verš a překročíme společně až do 4. kapitoly do 11. verše. Takže Matouš 3.13 až 4.11. Tu přišel Ježíš z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřtít. Ale on mu bránil a říkal, jak bych měl být pokřtěn od tebe, já bych měl být pokřtěn od tebe a ty jdeš ke mně. Ježíš mu odpověděl, připusť to nyní, neboť tak je třeba, abychom naplnili všecko, co Bůh žádá. Tu mu Jan již nebránil. Když byl Ježíš pokřtěn, hned vystoupil z vody a hle, Otevřela se nebesa a spatřil Ducha Božího, jak sestupuje jako holubice a přichází na něho. A z nebe promluvil hlas: Toto je můj milovaný syn, jehož jsem si vyvolil. Tehdy byl Ježíš duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Postil se 40 dní a 40 nocí, až nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokoušitel a řekl mu: Jsi-li syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby. On však odpověděl: Je psáno, nejenom chlebem bude živ člověk, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. Tu ho vezme ďábel do svatého města, postaví ho na vrcholek chrámu a řekne mu: Jsi-li syn Boží, vrhni se dolů, vždyť je psáno, svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmu, aby se nerazil nohou na kámen. Ježíš mu pravil: Je také psáno, nebudeš pokoušet Hospodina, Boha svého. Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i jejich slávu a řekne mu: Toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět. Tu mu Ježíš odpoví: Jistě jsi, satane, nebo ti je psáno, Hospodinu Bohu svému se budeš klanět a jeho jediného uctívat. V té chvíli ho ďábel opustil a hle, andělé přistoupili a obsluhovali ho. Ten úvod. Několik málo slov k tomu, kde se nachází Ježíš. Ta situace je taková, že počátek toho, kdy Ježíš začne veřejně působit, není daleko. Takže tohle předchází tomu, kdy Ježíš vystoupí veřejně a začne působit. Sledujeme tady okamžik jeho křtu a okamžik velkolepej. Okamžik toho, kdy ten křest je doprovázený různýma znameníma. Otevřelo se nebe, sestoupí duch a z nebe zní hlas, který říká: Ty jsi můj milovaný syn. V kralickém překladu: V němž se mi dobře zalíbilo. Na úvod jsme četli kapitolu z Izajáše, kdy tam je na úvod řečeno v prvním verši: Zde je můj služebník, jehož podepírám. Můj vyvolený, v němž jsem našel zalíbení. Vložil jsem na něho svého ducha, aby vyhlásil soud pro národům. A když jsme četli dál tu pasáž, tak v 9. verši tam bylo uvedeno: Hle, už nastalo, co bylo od počátku. Teď oznamuji nové věci. Dříve než vyraší, vám je ohlašuji. Bylo to už ohlášeno dříve. To, co se dělo teďka v tomhle křtu, už bylo ohlášeno dříve. Takže pro tehdejšího Izraelitu, který znal písmo, to musel být přinejmenším povědomý výrok. Tady se děje něco velkého. Něco dlouho předpovídaného se tady začíná odehrávat. Ale nejenom to. Děje se tady jakési přiznání Boha Otce, přijetí a vstoupení Ježíše do identity milovaného Božího syna. Do Bohem stvořitelem, Otcem milovaného dítěte. A to už je nějaká identita. Takže Kristus je plný ducha. Plný ducha, právě toho ducha, který na počátku Hospodin vdechuje do chřípí člověka, dává mu život. To, že Hospodin dává člověku život, dával na něj ducha. A ten, kdo měl ducha, tak měl život. A to se děje právě teďka u Krista. No a o tomhle duchu je napsáno, že bezprostředně po křtu tento duch vyvádí Ježíše na poušť. Ta bezprostřednost je zachycena v Markovi v 1. kapitole ve 12. verši. A dokonce je tady uveden i účel, aby byl pokoušen, aby byl vystaven zkoušce. Tohle, že dopustil Bůh, ten milující otec, jak je to možné? Jak je to možné, že tohle dopouští milující Bůh? Neptali jsme se sami někdy takhle? No a pak přichází něco, kdy Kristus nesmírně osobně, sám na sobě, prožije to, co znamená být člověkem. Tenhle před chvilkou přijatý a od Boha uznaný milovaný syn zakusí na vlastní kůži člověčenství. Takže pokud jsi někdy říkal, jak mi může Kristus jako Bůh rozumět, však je vzdálený v porozumění mých zápasů. tak vzpomeň na tenhle příběh, že vlastně ještě předtím, než vůbec Ježíš začne veřejně působit, tak sám zakusí naraz velice intenzivně, co to znamená být člověkem. Židům 4.15. Protože sám prošel zkouškou utrpení, může pomoci těm, na které přichází zkoušky. 40 dní a 40 nocí na poušti, v divočině, bez jídla, bez pití, až vyhladoví. A něco to připomíná. Poušť v Exodu. Exodus 34.28. A tam se odehrává tohle, co je zachycený v tomhle verši. A byl tam s Hospodinem 40 dní a 40 nocí. Chleba nepojedl a vody se nenapil. Nýbrž psal na desky slova smlouvy. Víte, o kojem je řeč? Mojžíš. Mojžíš a je zachycený okamžik, kdy Bůh uzavírá, respektive tvoří smlouvu s Izraelem, se svým vyvoleným lidem. Desatero. A i tady, v tom našem příběhu, jako kdyby Ježíšovým křtem a jeho vyvedením na poušť, jako kdyby Hospodin se opět sklánil k člověku a začínal s ním psát novou smlouvu. Když tenhle v právu říkáme kontraktační proces, to znamená proces toho, kdy se strany domlouvají nad tím, co bude ve smlouvě, jaký bude její znění a pak ji na konci uzavřou, tak kdy tenhle kontraktační proces vrcholí při poslední večeři. A to je velká věc, protože tady vidíme opětovně to, že Hospodin se znova sklání k člověku. Takže v tomhle stavu je Kristus. Vysílený, zemdlený, oslabený. Když na scénu přichází další postava. Tu scénu rozvrhneme do třech dějství, tak jak ji rozvrhl vypravěč, jako v divadle. Dějství číslo 1. Na scénu přichází pokušitel. Pokušitel nebo ďábel. Řeč je o někom, kdo je ve zjevení 12. kapitole 10. verši vyobrazen jako žalobce bratří, který je před Bohem osočuje dnem i nocí. A tenhle pokušitel se staví do role, která reaguje na jednu z primárních Ježíšových potřeb. Na hlad. Ježíš má prostě hlad jako běžný člověk. Fyzické potřeby jako běžný člověk. Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl. Nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil. Tohle čteme ve Filipským 2. kapitole. Ale najednou my tu sledujeme velkou lepou scénu, kdy sám autor se stává součástí příběhu, který začal psát před mnoha lety. Tohle není jenom o tom, že Kristus má prostě hlad. To je to, že Bůh se tak moc ponížil, že zakouší on sám hlad, únavu, slzy. A co vlastně vedlo Boha k tomu, aby tohle udělal? Ďábel teda reaguje na tuhle Ježíšovou potřebu a propojuje ji s vlastně hrozně základní otázkou na Ježíšovou identitu. Jsi-li syn Boží, pokud jsi syn Boží, a přitom tomu není tak dlouho, co znělo, ty jsi můj milovaný syn. Pokud jsi syn Boží, tak to řešení je vlastně velice jednoduché. Protože jestli to platí, tak ty můžeš. To přece víš. Je to tak? Pokud jsi Božím dítětem, pokud jsi Kristův, neměl bys prožívat těžkosti, mělo by se ti dařit. Pokud jsi milovaný, pokud jsi opravdu milovaný, tak proč jsi tak sám? Doplňte si. Možná to zní povědomě. A Ježíš mohl bez pochyby vzít kámen a proměnit ho na chléb, lusknutím prstů. Ale zdá se, jako by Ježíšovi šlo o něco víc. Zdá se, jako by měl na mysli svůj úkol, svůj cíl. A já tu nemluvím jenom o tom, co říká potom v Getsemane, když říká, vždyť pro tuhle hodinu jsem přišel. Ale já mluvím i o cíli toho, aby měl živý vztah se svým otcem, o který zápasil, když byl on sám tady na tom světě, kdy chodil na pustá místa, aby se tam modlíval. A kdy tenhle ten živý vztah s Bohem nechtěl zkompromitovat. Takže jako kdyby Ježíšovi šlo o něco víc, než jenom dosáhnout něčeho modlitbou. A to tak často bývá náš cíl. Jednou kdo si řekl, že modlitba není prostředkem k něčemu. Modlitba je cíl. Já tomu rozumím tak, že ne modlitba samotná, ale to, co se děje při modlitbě. A rozumíte tomu, co chtěl říct se na ten citát? Zkrátka, jestli se ze vztahu s Bohem stalo jenom, ze vztahu s Bohem jenom žádání o něco, tak nám něco nesmírně chybí. Ani není divu, že třeba prožíváme prázdnotu. A já teďka vůbec neříkám, že nemáme Boha žádat o věci, ale musí jít přece o něco víc. Věřím tomu, že Ježíš se nesklonil, Bůh se nesklonil přece jenom proto, aby jsme mohli prožít ten život s to nejmenším odporem. No a Ježíš jakoby zohledňoval svůj stav, nevede žádnou velkou diskuzi, nepokládá otázku, jak to potom mnohokrát dělá, když ho někdo chce slovy klasika načapat. Prostě odpovídá slovem, používá svou znalost písma. Verš 4. Nejenom chlebem živ je člověk, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. Odkazuje na pátou Mojžíšovu, na to, kdy Izrael je 40 let na poušti, v pustině. Generace se vystřídaly. A proč vlastně? Proč Izrael byl na poušti? Proč tam chodil 40 let? V 5. Mojžíšovi v 8. kapitoli v 2. verši je zapsáno: vodil tě 40 let pouští, aby tě pokořil. A vyzkoušel a poznal, co je ve tvém srdci. Zda budeš dbát na jeho přikázání, či nikoli. Pokořoval tě a nechal hladovět, potom ti dával jíst manu, kterou si neznal. Aby známé učinil tobě, že člověk nežije pouze chlebem, ale že člověk žije vším, co vychází z Hospodinových úst. Tak tedy živ slovem. Dějství 2. Ďábel jde dál. Sám rafinovaně začne používat slovo. To je brilantní strategie. Používá ho ale tak, jak potřebuje. Ohýbá ho, vybírá, co se mu hodí. Však to se stalo i v ráji. Nebylo tomu jinak. Tu něco změní, tu něco překroutí. A opět to propojuje s útokem na Kristovu podstatu, na jeho identitu. Jsi-li syn Boží. A odkazuje na Žalm 91.11. Jsi-li syn Boží, vrhni se dolů. Vždyť je psáno, svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, aby se nenarazil nohou na kámen. Ježíšovi jsou bez pochyby tyhle ty řádky známé. Nerozporuje je. To je komplikované slůvko. Ale současně sám používá jinou část písma, která jako by neměla být zapomenuta. Verš 7 říká, je také psáno, nebudeš pokoušet Hospodina Boha svého. No dobrá, ale v čem je to pokušení? V čem spočívá? Abychom tohle pochopili, musíme se zase vrátit trochu k tomu, na co Ježíš odkazuje. A vracíme se paradoxně zase zpátky na poušť. Na poušť, kde je Izrael a kde je mu řečeno v Deuteronomiu 6. kapitole 14. a 16. verš. Nesmíte chodit za jinými bohy, zbožte v těch národů, které jsou kolem vás. Neboť uprostřed tebe je Bůh žárlivě milující, Hospodin tvůj Bůh. Ať Hospodin tvůj Bůh nespane proti tobě hněvem a nevyhladí tě z povrchu země. Nepokoušejte Hospodina svého Boha, jako jste ho pokoušeli v mase. No, to nám asi moc nepomohlo, protože nevíme, jak ho pokoušeli v mase. Musíme jít v tom případě do masy. No a Masa a Meriba bylo místo, kde Izrael už chodil nějaký čas po poušti a zakusil žízeň. A vzpomíná na to, jaké to vlastně bylo v Egyptě. Znáte to, ty hrnce masa a tak. A říká, proč si nás vyvedl z Egypta? Aby jsi nás umořil žízní? A na konci tohohle příběhu se potom v Exodu 17.7 píše, pokoušeli Hospodina pochybováním. Pochybováním dvojtečka, je mezi námi Hospodin nebo není? Kdo z nás takhle nepochyboval? Obzvlášť pokud ve vyvedení z Egypta lze vidět symboliku vysvobození ze starého života. Z života bez Boha. jak se píše v jedné knize o Michelangelovi, v životě bez Boha a bez naděje na světě. Každý z nás zažil tenhle ten život. Kéž ho nemusíme prožívat. Bez Boha a bez naděje na světě. Takže kdo z nás takhle nepochyboval? Je tvůj Bůh přítomný? Ví vlastně vůbec o tobě. Nebyl můj starý život lepší? Byl přece v mnohem jednodušší. Má vůbec Bůh věci pod kontrolou? Dneska nás ďábel ponejspíš nebere na vrcholky chrámu. Možná proto, že by se tam určitě platilo vstupné. Ale nejsou nám i tyhle otázky povědomé. Ježíš dobře ví, co v Bohu má, že cíl jeho zakotvení v Bohu není ochrana při pádu z věže. Nebo doplňte si sami. A jdeme do dějství třetího, kde vrcholí tenhle ten příběh. Ďábel navyšuje sázky. Opět mění prostředí. A ve verši 8 se píše, že mu ukáže všechna království světa a jejich slávu. To musel být pohled. Najednou, v jednom okamžiku. Těžko si to lze představit, co to muselo být. V Lukášově pojetí, v taky shodou okolností ve 4. kapitole, ve verši 6 se píše, kdy ďábel říká, tobě dám všechnu moc i slávu těch království, poněvadž mě jsou dána a komu chci, tomu ji dám. Budeš-li se mi klanět, bude to všechno tvé. Sláva, uznání, přijetí, úcta, zdraví, ženy, pochutiny, možnost ovlivňovat věci, vědět, mít informace, mít to nejlepší pro sebe a pro svoji rodinu, věčné jméno, které za sebou tolik lidí touží zanechat. Padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět. Výzva k tomu, aby jsi neuctíval Boha, aby jsi změnil toho, koho uctíváš. A jsme zase v ráji. Budete jako Bůh. Tahle výbitka se neodehrává jenom u Ježíše. Ta se odehrává každý den. A my, každý z nás, každý den volíme, koho uctíváme. Ďábel už se tady neschovává za písmo, ale odkrývá karty v plnosti. A Ježíšova reakce? Už to není reakce vyčerpaného, oslabeného, ale tentokrát odpovídá v autoritě. A dost možná i v návaznosti na jeho předchozí poslušnost. V různých evangeliích odpovídá, je to zachyceno různě. Jsou tam použité slova, jdi z cesty, za mne, ustup, odejdi. Jako kdyby mu ukazoval místo. Protože tohle může říct pouze někdo větší, menším, nikoli obráceně. A opět tuhle svou autoritu Kristus spojuje s Božím slovem, protože pokračuje, neboť je psáno. Neboť je psáno, Hospodinu Bohu svému se budeš klanět a jeho jediného uctívat. V tom, na co Kristus odkazuje, je zapsáno v Deuteronomium 6. kapitola 13. verš, Hospodina Boha svého se budeš bát a jemu budeš sloužit. To slovo, které tam je použito o tom bát se, skutečně hovoří o strachu. O strachu nebo o úžasu, který mě pojme a vede mě k tomu, že padnu na tvář. Takovýhle úžas, až strach. A přesně to tu požaduje ďábel. Kristus tu ale vyzdvihuje, kdo je ve střehu jeho uctívání. Není to rodina, není to vzdělání, není to obdiv druhých. Dokonce ani ne ten jeho úkol, pro který přišel na tenhle ten svět. Každý z nás něco uctívá. Jde o to, co. Koho. No a reakce ďábla? Odchází. V tu chvíli ho ďábel opustil. Ač předtím pravdivě říkal, mně je dána a komu chci, jí dám. Ta sláva a ta moc. Už ale nezmiňoval, k kýmu je dána, ani na jak dlouho. Svěřena větším menšímu a ten větší o několik málo let později slaví na kříži a prázdným hrobem konečné vítězství. A tenhle větší jednoho dne ďáblovi odejme i tuhle dočasně svěřenou moc. Právě až se vrátí vyhlásit konečný soud. Ten, o kterém jsme konec konců četli už i v Izajáši. No a pak se děje nádherná nádherná věc. Protože Bůh sám následně bez toho, aniž by ho o to Ježíš prosil, posílá služebníky, aby sloužili tomuhle služebníku s velkým S. Tak, jak to mělo být. Později, když Kristus říká učedníkům, možná i se vzpomínkou právě na tuhle událost, kterou prožil na poušti, když jim říká, jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život, svou duši ztratí. Tak moc dobře ví, o čem mluví, protože Kristus byl tak blízko tomu, aby získal celý svět. Tak blízko. Ježíšovi byl nabídnut celý svět a on obstál. A ďábel byl ochoten udělat všechno proto, aby Ježíš neuspěl, aby padl. Byť v jednom z těch dějství, aby netrpěl. Však mu to později říká i Petr. Tohle nebyla zdaleka jediná možnost, kdy Ježíš nemusel obstát. Tohle byla jedna výhra v téhle bitvě, ale ta zdaleka neznamenala konečné vítězství. Vzpomeňte na to, co se odehrává v Getsemane, kdy Ježíš říká, myslíš, že bych nemohl poprosit svého otce a poslal by mi i hned víc než 12 legií andělů. Nebo konec konců na kříži. A tam jsme znova úplně u té otázky na podstatu. Jsi-li syn Boží, sestup z kříže. Ďábel něco nabízí. A někdo už na začátku příběhu lidí byl v podobné situaci, mnoho let před Ježíšem. Adam. Adam neobstál. Adam padl. A ten jeho pád měl široký dopad, který ničí člověka a celé lidstvo až do dnes. Naproti tomu Ježíš obstál. A to, že obstál, znamenalo vítězství. A znamenalo to život. A znamenalo to naději do tohle poničeného světa. Očekávání toho, že přijde konečný soud, že přijde konečné obnovení v právu a v autoritě vítěze. Jako jediné provinění přineslo odsouzení všem, tak i jediný čin spravedlnosti přinesl všem ospravedlnění a život. Jako neposlušností jednoho člověka se mnozí stali hříšníky, tak zase poslušností jednoho jediného se mnozí stanou spravedlivými. Římanům 5, 18 až 19. Bratři a sestry, to je náš dnešní příběh. Věřím, že je v něm nemálo věcí, které jsou principiálně neskutečně podobné našim jednotlivým příběhům. Pár bodů, které si dovolím vypíchnout. Ten první je to, že Ježíš znal důvěrně slovo. A to mu pomohlo být poslušný a obstát, nehledě na okolnosti. A plnost ducha jde ruku v ruce se zakotvením v písmu. To jsou věci, které nemůžete udělit. Ta další věc je, že Ježíš měl cíl. Nebyl jen tak vláčen okolnostmi. Věděl, o co mu jde, a to se projevovalo v konkrétních událostech. A právě písmo mu pomohlo tenhle cíl vidět, i když v tu chvíli viděl konkrétně úplně něco jiné. Ta další věc je, že pád a selhání, ale i vítězství, a to i v malých oblastech, nemá důsledky jenom pro tebe, ale i pro tvoje okolí. Ta předposlední věc. Je tu někdo, kdo byl ochoten udělat všechno pro to, aby Kristus neobstál. A v našem případě, ve tvojím případě, udělá taky všechno. Žalobce bratří, který je osočoval dnem i nocí. A ta poslední věc je to, že Hospodin se sám o sebe postaral o toho, kdo ho věrně miloval. A to i klidně na poušti. Chtěl bych zakončit veršem, který později, možná i s odkazem na tenhle příběh, cituje sám Ježíš. A znova vychází z toho Izajáše, kterého jsme četli. Je to zapsáno v Matoušově ve 12. kapitole. Od 18. verše. Hle, služebník můj, kterého jsem vyvolil, milovaný můj, kterého si oblíbila duše má, vložím na něj svého ducha a vyhlásí soud národům. Nebude se přijít ani rozkřikovat. Na ulicích nikdo neuslyší jeho hlas. Nalomenou třtinu nedolomí a doutnající knot neuhasí, až dovede právo k vítězství. A v jeho jménu bude naděje národu. Takéž je v něm i naše naděje.